Džai Šri Radhe, mėly vaišnavai, tai apžvelgęs įvairias delikačias jautrias temas, noriu prieiti prie Šri Radha Kundos temų iš gyvenimo buvimo Radha Kundoje. Ir šis įrašas bus toksai gana trumpas, aš jo anais metais norėjau daryti, padarysiu šiais metais, kad iš tikrųjų vaikštamas po Radha Kundos vietas, vakar teko ir su pora lietuvaičių apeiti Radha Kundą, parikramą padaryti, papasakot biškį apie Radha Kundos įvairiausias šventas vietas, išsimaudyti Šema Kundai, Manasa Pavane gatė, kur Šimati Radharani eina kiekvieną dieną vidurdienį maudytis su savo sakim, draugiam ir aišku mandžerim. Tai yra graži tokia vieta prie Šema Kundai. Daug tokių gražių vietų apėjom ir kai vaikštai po tas šventas vietas, ar važiuoji į Himalajus, ar važiuoji kažkur kitur, tyrinėji į Vradžią. Realiai aš atvažiuoju tyrinėti šventas vietas, jas filmuotą prašyti ir aišku badžianu užsimti. Bet badžianu negaliu užsimti po 12 valandų į dieną. Neturiu nei tiek skonio, neturiu nei tiek savybių. Tai kiek galiu, tiek užsiemu mantrų kartojimo. O po to studijuoju, bendrauju su mokytoju, įvažiuoju tyrinėji į Vradžios vietas ar Himalajų vietas. Filmuoju, fotografuoju, bandau perteikti tą informaciją kitiem baktam, kurie šiuo metu negali lankytis šventoj vietoj, galbūt apsilankys vėliau, be abejo apsilankys, jeigu norės, bet kad būtų kažkoks tai siūlas ryšys su šventa vieta, nes per video, per audio, per paskaitas pasakojimus vis tiek klausantis žmogus jungiasi su ta dimensija, jungiasi su tomis vietomis šventomis ir gauna dvasinės energijos ir tokiu būdu jam yra lengviau išlaikyti savo dvasinį gyvenimą ar atlikti materialias pareigas gyvenant Europai. Tai vat kiekvieną kartą keliaudamas ir po tas šventas vietas aš tą labai gerai įsisąmoninu ir suprantu, kad tik tais dėka tų žmonių, kurie palaiko pamokslavimą, vedu išmintis, kurie aukoja ar padeda kažkokiais tai kitais būdais skleisti šitas vedinės žinias, skleisti žinias apie šventas vietas, ar leisti vedinę literatūrą vaikam, ne tik vaikam ir saugusiam, nes ruošimos knygutės ir saugusiam. Už visus šito žmonės iš tikrųjų meldžiuosi. Meldžiuosi šventose vietose ir kadangi jų yra, ne visų aš atsimenu vardus ir pavardes, aš tiesiog, kai kokia šventa vieta yra galingesnė, aukoju vandenį, ar prie Radha Kundos, ar Šema Kundos, ir prašau, kad Radharani ir Krišna suteiktų savo palaiminimus visiems žmonėms, kurie palaiko VŠI mūsų įkurtą viešą įstaigą Vedų išmintis, kuri ir vykdo šitą Bhakti Jogos projektą, Vedos vaikam projektą, visiems. Nes tai yra, kaip pasakyti, kiekvienas žmogus realiai, kada jisai paukoja kažkokias lėšas, jisai atiduoda savo kraujo dalelę. Nes ta žodis pinigais toks yra labai nešvarius akcentus turi, bet, sakykim, ta turto energija ar pinigas, sakykim, kad Lakšmi, taip sanskrito Lakšmi deivė, tai yra sėkmės deivė, kuri kontroliuoja pinigus, tai gražiau yra vadinti pinigus Lakšmi. Tai kiekvienas žmogus, kai jis aukoja Lakšmi, jis iš tikrųjų atiduoda dalį savo kraujo. Kaip? Kodėl? Dėl to, kad uždirbt pinigą, žmogus turi eikvoti savo fizinę ir psichinę energiją. Taip, kuri prasideda nuo kraujo. Taip, kraujas tai yra mūsų, kaip pasakyti, per kraują mes gyvi esam. Išleis kraują ir pasibaigs visą gyvybę. Ta energija virsta lėšomis, Lakšmi. Taip, ir ta Lakšmi ateina į projektus, sakykim, taip, ar Bhakti jogas, ar Vedos vaikam, į įstaigą. Ir tada tu paimi tą energiją, kuri iš kraujo pavirto į pinigą skaitmeninį, taip. Ir tą energiją toliau tu panaudoji, sakykim, kažkur keliauji, važiuoji, perki fotoaparatą ar atminties kortelę ar galų galę save palaikai tam, kad tu galėtum daryti tą projektą. Ir tą energiją transformuoji galų galę į žinias, tai yra į audio, video arba foto arba tekstą, kas kaip pavyzdžiui būtų knygos. Ir tokiu būdu tą informaciją grįžta atgal pas Dievą. Kitaip sakant, žmogus atiduodamas savo energiją, tą energiją paėmė ir stengės kuo skaidriau ją grąžinti Dievui, kad jo kraujas nueitų atgal pas kraujo šaltinį, nu taip grubiai šnekant, pas viešpatį. Vat ciklas užsidarytų. Tada auka neša rezultatą. Ir tai yra labai labai svarbu suvokti, kad mes savo šitą energiją mes turime grąžinti aukščiausiam Dievo asmeniui per jo šlovinimą. Ir dėl to juntu labai labai didelį dėkingumą visiems, kas palaiko ir prisideda tokiais vat būdais. Ir tu gali tik tais dėl tokių žmonių keliaut, fotografuot, filmuot, su guru bendraut, gilintis ir viską atiduot per puslapį arba per knygas spausdinamas. Palaikyti įstaigą, palaikyti žmonės, kurie įstaigui dirba ir dar ir grįžti į Lietuvą ir tenais dar viską atiduot irgi. Tai va, tai tiesiog noriu žinot, kad žinotumėt, nes daug žmonių aš būna ir nepažįstu, kurie remia. Aplamai nesu toks žmogus, kad ten skambinėtų, rašinėtų visiems. Būna užeina impulsas, kažkam parašau, kažko pasteirauju, kažkam padėkoju, bet noriu, kad žinotumėt, kad visiems esu labai dėkingas. Ir už visus, kiek mano dvasinis likmuo leidžia, pasimeldžiu šventose vietose, kuriuose malda yra tikrai daug stipresnė, ir atlieku ritualus arba visokias aukojimo procedūras ir rezultatą skiriu jum remėjam. Tai ačiū dar kartą visiems, pagarbiai lenkiuosi už suteiktas galimybės keliaut, būt šventoj vietoj ir dalintis. Ir tikiuosi, į puslapį išplauks daug geros informacijos, daug dvasinės informacijos, kuri padės Lietuvos baktam tobulėt ir aplamai visiems žmonėms susipažinti, prisiliesti prie vradžios. O taip pat ir tikiuosi labai, kad išeis išleisti ir vieną ar kitą knygą per Vedos vaikam projektą, kuri vysto viena stipriai atsidavusi vaišnavė. Tai, kaip sakyt, produkcija bus ir ta graža, jinai tikrai grįš, nes Lietuvai reikia daug dvasinių injekcijų, kaip ir visom kitom šalim. Bet kadangi lietuviškai išnekamui šaly, kaip sakyt, yra tik lietuviškai pateikiama tą informaciją, tai Lietuvai, sakau, reikia daug dvasinės injekcijos ir visi, kas galit, kas turit medžiagos, dalinkitės internetu gyvai per renginius, rinkitės, dainuokit kirtanus, dalinkitės paskaitose ir visaip kitaip. Šiaip Lietuva yra gana toks įdomus kraštas, nes bet jau gurvats dalinosi savo realizacijom, pabuvęs to Lietuvoje, sako, čia yra tikrai pamokslavė aukšto lygio vaišnavai iš to šalyki, taip čia niekas radė nešauktų. Be abejo, ir Šila Prabhupada yra prisidėjęs su savo judėjimu. Bet Lietuvoje gimsta ir žmonių, mano vat, patirtim, kurie yra praktikavę praeituose gyvenimuose, bhakti joga, kurie atėjo iš tradicinių linijų. Neretai Iskonas ar Gaudiya Mathos ar kiti judėjimai sužaidžia kaip tų žmonių atgaivinimą, nu tokį, kaip sakyt, užvedimą ant kelio, bet po to tie žmonės grįžta į savo senasias linijas, kaip atsitiko man, sakykim. Ir tai rodo, kad tie žmonės, jie yra praktikavę iš praeities. Ir tai, kad jie gimsta daug tokių baktų, gimsta Lietuvoje, tai rodo, kad šita žemė yra tikrai laiminta. Nes vienoje mažoje krašte, kad tiek daug būtų baktų, tiek šventyklų, tiek projektų, tiek festivalių, jis tikrai nerasit kitos Europos šalyse šitokio masto. Nei vienoj nerasit. Nei Pabalty, nei Vakarų Europai tiek nerasit. Paliai skaičių žmonių. Tai rodo, kad čia yra daug palaiminimų šita šalis yra gavusi. Ir, bet iš kitos pusės šita šalis yra stipriai niokojama kitais atžvilgiais, ekonomiškai, politiškai ir, kitaip, ir taip toliau. Ir faktas, kad įveikti tą šalies niokojimą, tas blogas tendencijas, kurios vyksta šalyje, galima ir materialiom priemonėm, bet ir dvasinėm priemonėm. Ir kuo daugiau į Lietuvą įtekės dvasinės informacijos, tuo greičiau Lietuva keisis. Tai yra toksai, kaip sakyt, investicija į ilgą laikį, gyjimą. Galbūt tie vaistai, kuriuos įneša vaišnavai į Lietuvą, jie nesuveiks per metus, bet jie tikrai suveiks per 20-30 metų. Ir tos paskaitos, kurias mes skaitysim, ar dėsim, ar renginius filmuosim, jie gal neduos poveikio per metus, nors jau ir per metus gali duoti kažkam didelį poveikį. Kaip sako, net jeigu vienas žmogus įsikvieps praktikuoti, jau yra labai daug. Taip? Ir gal tas žmogus iš vis taps kokiu kultūros ministru ir nuo jo priklausys visą kultūrinį erdvę, jis bus vaišnavas, nu tai supraskim. Tai per, bet per 20, 30 ar kiek metų tikrai ta masa pasodinta sėklytė, jinai išauks į didelį medį. Taip kad tu gali mesti tą sėklytę ir tas pats ažuliukas ar klevukas, nu jisai per 5 metus netaps dideliu. Bet per 30-40 metų jis taps gigantišku medžiu, kuris turės realiai savo įtaką. Ir jeigu jis bus tikrai išaugęs, po juo ateis pailsėt kitos gyvos būtybės. Gaut nuo karštos saulės ir lietaus prieglobsti. Ar nuo pūgos. Na. Taip kad negalvokim, kad maži dalykėliai, tokie kaip kirtaniukai, paskaitėlės, rinkinukai, kad jie tokie eina ir praeina, ne, jie palieka didelį pėdsaką. Ir visi, kas prisideda prie pamokslavimo, visi, kas patys pamokslauja, visi tobulėja ir deda labai labai didelį įnašą daro sankirtanos judėjime. Po įrašų įdėsiu nuotrauką Čitanios Maprabu Murti. Rada Kundai atsirado labai graži Čitanios Maprabu dievybė toje vietoje, kur Čitanio Maprabu sėdėjo ir meditavo ir atrado Šema Kunda ir Rada Kunda. Vadinasi, Čitanio Maprabu Baitak, tai yra sėdėjimo vieta meditacijos, tai yra viena pagrindinių Rada Kundos vietų. Nes Čitanio Maprabu būtent atrado Rada Kundą ir Šema Kundą. Tu ten tuo metu buvo ryžių laukas su tokiais dviem tokiais ežeriukais. Čitanio Maprabu išmeditavęs, kad ten Rada Kunda ir Šema Kunda šoko į tuos ežeriukus, ten pradėjo pliuškentis ir vietiniai žmonės subėgo žiūrėti, kas čia per auksinis sanjasis. Taip atrodantis kaip pusdėvis tenais, ką jis čia daro. Ir jie bežiūrėdami jie suprato, kad čia šiaip neįlinė asmenybė, čia kažkokia tai labai šaukšta asmenybė. Tai va tenais yra atrenovuota dabar ta vieta, ten yra tikroji Čitanios Maprabu sėdėjimo vieta ir Paramananda Das Babadžis, kuris yra beje Narayana Maharadžio mokinys, bet jis yra Babadžio viešą turi gavęs iš Narayana Maharadžio, jisai ėmėsi šio darbo ir surinko lėšas ir visą vykdė ir organizavo visą restauravimo procesą. Tai vat aš teko lankytis, jį patį susitikti, aš su juo gana turiu tokius artimus draugiškus ryšius ir pasikalbėjom ir vat nufotkinau Čitanio Maprabu, kurie ir įdėsiu visiems, kurie dalyvauja, prisideda prie sankirtanos judėjimo vat į tą temą. Tai dar kartą ačiū visiems, mano nusilenkimai, Džiaši Radė.